Sånn. Det som vi er opptatt av denne måneden her i desember, det er jo å ha med forventning å gjøre. Og det blir temaet mitt i dag også. Jeg har visst lenge hva jeg skal ha som overskrift. Uten å vite hva jeg skal si, så har jeg kjent overskriften, og det har vært «Mens vi venter». Så får vi se hva det blir ut av det. «Mens vi venter» kan også ha en annen titel. Allerede, men ikke enda. Som Lars har sagt et par ganger, så er vi jo i adventstid, og advent det jo et latinsk ord, som betyr frelserens ankomst, eller herrens ankomst. Og den feiringen av advent, den har jo, ja, den bare, det sånn i den lutherske kirken og den katolske kirken, at den har sine fire uker med forberedelse. Så det faktisk den anglikanske kirke som ikke markerer advent i det hele tatt. Det var nytt for meg, men sånn står det. Mens vi venter. Det jeg har lyst til å prøve på da, i kveld på en trekvarters tid, det å plassere oss i en, ja, en form for aktuell posisjon midt i noe som evig og som fullkomment. Og med vår begrenset mentale kapasitet, så jo ikke vi i nærheten av å forstå noe som så virkelig eller så uvirkelig som evigheten. Og det faktum at Gud utenfor tid og rom, jo også utenfor min begripelse, og antagelig godt utenfor din begripelse også. Å forstå det, det tror ikke vi har kapasitet til å gjøre. Men vi aner jo at evigheten noe utrolig bra, og det står at evigheten lagt ned i alle mennesker. Forkynneren 3.11 sier det sånn. Alt skapte han vakker til sin tid, og så evigheten har han lagt ned i menneskenes hjerter, men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. Så dette har vært et uløst mysterium i alle år, det å forstå det helt og fullt, men vi skjønner at, at evigheten lagt ned i alle menneskers hjerter egentlig. Og evighetslengsel, eller Guds lengsel, det vel også forklaringen på at i grunn av alle kulturer gjennom alle tider, så har det vært en eller flere religioner som bekrefter Guds lengsel, og hovedmålet i den settingen jo som regel for menneskene å oppnå gunst da, hos en, og fordeler fra en Gud med stor makt. Moses hadde jo fått en helt, nesten helt umulig oppgave av Herren, nemlig å få brakt Israel ut av fangenskap i Egypt og lede dem trygt hjem til det landet de opprinnelig kom fra, og som var gitt av Herren. Den umulige oppgaven bestod i å få farao til å gi slipp på en verdifull ressurs, nemlig billig arbeidskraft. Og dernest så skulle de overtale israelittene til å tro på Moses som leder og få dem til å bryte opp og bli med på en strevsom marsj mot et hjemland de ikke husket på noen måte, men som de hadde hørt om. Og som det for den saks skyld gikk gjetord om. Og til sjuende og sist så skulle jo Moses også faktisk organisere og gjennomføre dette kjempeprosjektet. Og da tror jeg Gud gir Moses en slags innsikt i Herrens evige storhet og introduserer dette evige begrepet «Jeg er», som vi leser om i 2. Mosebok kapittel 3, vers 14. Da sa Gud til Moses, «Jeg den jeg og slik skal du svare israelittene, «Jeg har sendt meg til dere.» Og dette uttrykket «Jeg da», det jo fra det hebraiske navnet, eller Guds navnet, Yahweh, som avledet av et hebraisk ord for å være. Og i vår oversettelse, alle oversettelser på norsk i alle fall, så det, når det står Herren, så det egentlig Yahweh som står bak. Da. Så det, når du leser Herren, så betyr det egentlig «jeg er». Så det kan være greit å huske på. Cirka 500 år etter at Moses leder israelittene ut av Egypt, så det en konge i den israelitiske kongerekka. Da det gått mange konger etter David og Saul. Og han heter Kong Hiskia. Han en av de få etterfølgere som faktisk følger Herren og gjør det Gud vil, i alle fall til en viss grad. Og han opplever noe underlig. Han blir syk, og han skjønner at han skal dø. Og så oppsøker han profeten Jesaja og ber han på en måte tale sin sak overfor Gud og virkelig ønsker seg å bli frisk og få noen år til å leve. Og så går vi inn i 2. Kongebok kapittel 20 fra vers 5 og utover. Og det grunnen til at jeg trekker det fram for å bare forsterke denne her evige Gud da, som er over naturkrefter, som er over alt det skapte, som er, er overalt da, eller er overalt i den måten her. Over. Og så leser vi. Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk, så sier Herren din etterfar Davids Gud, jeg har hørt din bønn og sett dine tårer, og nå vil jeg gjøre deg fresk igjen. Om 2 dager kan du gå opp i Herrens hus. Og jeg legger enda 15 år til din levetid, og jeg skal berge deg og denne byen fra Assyrkongens hånd, og jeg vil verne byen for min egen skyld og for min tjener Davids skyld. Og så sa Jesaja, hent deg fikenkake. Og det gjorde dem, og da de la fikenkaken på det syke stedet, friskna kongen til. Hiskia spurte Jesaja, hva skal jeg ha til tegn på at Herren vil gjøre meg frisk igjen, så jeg kan gå opp i Herrens hus i over i morgen? Jesaja svarte, dette skal du ha til tegn fra Herren på at han vil gjøre det han har sagt, og du skal få to valg. Skal skyggen på soluret gå 10 streker fram, eller 10 streker tilbake? Hiskia sa, skyggen kan lett gå 10 streker fram. Nei, la han heller gå 10 streker tilbake. Og da ropte profeten Jesaja til Herren, og han lot skyggen gå 10 streker tilbake på Akas solur, like langt som den før hadde gått fram. Og dette skjønner vi er jo egentlig helt umulig. Og det er en vanskelig sak å diskutere med folk ute på en arbeidsplass eller hvor vi måtte møte det spørsmålet. Men det står at det skjedde. Og da kan vi forutse, eller kan vi bare gå ut ifra, at det faktisk skjedde. For det Gud er over alt det han har skapt, og gjorde det han sa. Så da stoppa tida, og gikk 10 streker tilbake på soluret, og så før den begynte å gå fremover igjen. Og så, siden vi er i advent av denne tida med forventning, så har jeg lyst til å trekke fram en fortelling til. Og den er ikke på noen måte beskrivet i noen evangelier eller noen steder i Bibelen, så dere må ha meg unnskyld for det. Sånn sett så er det kun en teori da, fra min side, men bakgrunnen for det jeg beskriver, det er faktiske hendelser og vitenskapelig bekreftet. Og det er basert på kunnskap fra Østens nitidige oppmerksomhet, observasjoner og nøyaktige opptegnelser av stjerner og stjerners bevegelser og himmellegemers posisjoner gjennom flere tusen år. Jødene var av prinsipp ikke opptatt av det som skjedde og som de kunne se på nattehimmelen. Bortsett fra Abraham som telte stjerner, så er det ingenting i jødenes historie som forteller at de har vært interessert eller opptatt av det. Mens nabostatene, Østens folk ellers, har jo vært veldig opptatt av det. Og det, på grunn av det, og de har vært så flinke til å skrive det ned og formidle kunnskapen, så er det faktisk en viktig database for dagens kunnskap om hva som skjer med stjerner. For det har jo en matematisk nøyaktighet over seg, men kunnskapen fra tidligere tider, da, har vært og er en veldig viktig base for dagens kunnskap. Jeg har lest om dette i VG flere ganger for noen år siden, og jeg har hørt astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård fortelle det på NRK, så sånn sett er det jeg sier nå helt sant, og jeg har sagt noen ganger før, så det noen av dere har hørt dette før. Da. Men denne spesielle hendelsen som jeg skal beskrive, da, den skjedde ca. 7 år før Kristus, eller vår tidsregning, som det heter nå for tiden. Og de fleste er jo faktisk enige om at vi er 5 til 7 år på utur i forhold til Kristi fødsel, eller vår tidsregning. Så det er helt riktig. Da stemmer flere ting hvis vi går 7 år legger til 7 år. Da stemmer det med Herodeser og andre ting, så det er helt greit. Men da, ved en sjelden forekomst, og som jeg sier, alt har en matematisk nøyaktighet og gjentar seg også med århundrer og årtusenders mellomrom. Men 5-7 år før Kristus, så er det sånn at i vårt solsystem så er det de 2 sterkeste stjernene, heter Saturn og Jupiter, så vidt jeg husker. De står altså i en i sett fra jorda, så står de i en rett posisjon i forhold til hverandre, en såkalt konjunksjon. Det betyr jo at de to stjernene som sterkest, de forsterker hverandre, så da blir det dobbelt så sterkt. Og dette spesielt synlig i Midtøsten. Og hvis du i Irak, eller det som var det området da, så vil retningen være Israel og Jerusalem. Og dette fenomenet varte en 3 måneders tid, og på slutten av denne hendelsen så gjør denne såkalte stjerna da, en form for sirkelbevegelse, og da retningen fortsatt Israel og Jerusalem. De 3 vise menn som vi leser om i evangeliene, de jo helt sikkert datidens kunnskapsrike vitenskapsmenn, har høy sosial status i det landet de en del av. Og de har selvfølgelig da veldig god innsikt i stjerners bevegelser, altså himmellegemers posisjoner og bevegelser. Og med datidens tru, så var det jo også en opplagt kobling mellom særlige fenomener og hendelser her nede. Så når de ser denne sterke stjerna der, så tenker vel de at her det en konge som blir født, og det helt logikk for dem da. Og dermed så det jo heller ikke vanskelig å få finansiert og få organisert en tur fra Irak i det området der, i retning stjernens bevegelse, altså i Israel, og det en tur som den trenger 2-3 måneder på å gjennomføre, og det cirka den tiden det tar, og det varer. Og sånn gikk det da til, da, at hedninger og lavstatus gjetere ble vittner til historiens viktigste fødsel, mens den romerske statsmakten og jødiske ledere jo gikk glipp av hele moroa, fordi de enten ikke ville at det skulle skje, eller at de ikke skjønte det. Jeg skråstrek Jahve, fikk Moses til å gjennomføre et helt umulig prosjekt, men det ble som Gud hadde bestemt. Og skjønte tok unødvendig lang tid da. Og den syke kong Hiskia fikk gjennom profeten erfare en israelsk Gud som var over naturlovene. Og da Jesus ble født, så samarbeidet Gud både med naturen han selv hadde skapt og laget nøyaktige lover for, og samarbeidet med sin egen natur og med hedenske akademikere og lavstatus gjetere, som for hedningens del koblet tru og kunnskap uten å heve øynebryna. Og med Jesus så starter jo en helt ny tidsregning. Guds evige frelse gjennom Jesus Kristus blir, og den en evig realitet for alle mennesker i fortid, i nåtid og for all framtid. Guds rike kommet nær, sa Jesus. Og det sier han for eksempel i Matteus 4,17. Fra den tid begynte Jesus å forkynne, vend om, for himmelriket nær. Og realitetene i forhold til at Guds rike kommet nær, det fokusert mye på her i huset, og det jeg veldig glad for. Og det veldig bra. Og vi fortsatt underveis, så det veldig mye land å innta. Og jeg helt overbevist om at når Guds rike bryter gjennom fullstendig, så blir det jo en gjennomgripende gjenopprettelse til det fullkomne og til det opprinnelige. Og nå kan det jo være ulik forståelse og oppfatning om når og i hvilken rekkefølge det skjer, men til slutt så blir alle ting nye. Og det kan trenges, for vi bor for tida på en klode som begynner å bli nok så sliten av vår aktivitet og det faktum at vi begynner å bli veldig mange. Sånn det. Og så lever vi som her nede på denne kloden jorda, vi lever under veldig, veldig ulike vilkår. De fleste av jordas innbyggere lever under helt andre og adskillig mer uforutsigbare sosiale og økonomiske forhold enn det vi gjør. Og vi utgjør faktisk en minoritet i så måte. Og i dag eller om det var i går, husker ikke, så har jeg hørt på radioen at Norge for 5. år på rad kåret til verdens beste land å bo i. Så kan vi være enige eller uenige, men målt ut fra noen kriterier, så det en virkelighet, sånn som FN for eksempel ser det. Danmark og Sverige ligger på 9. og 11. plass, tror jeg. Men bak oss på lista har vi Schweiz og noen andre land. Så vi har vel sånn sett, som det ble sagt på søndagen, vinner litt I livets lotto ved å bare bo I Norge. Fordi det så mange muligheter her. På lørdagen så fikk jeg videresendt et brev fra Vinny. Det var et brev til Vinny fra Nilam, som kona til Stefan, og de to jo lederpar I Shopta. Og nå Vinny på tur til India I slutten av januar, så Nilam gleder seg til det, og har veldig mye på hjertet til henne. Men hun har lyst til å fortelle noen ting. Noen hilser til jul, og så det tre fortellinger har veldig gjerne vil at Vinny skal få greie på. Og det da et brev på engelsk, for jeg skal ikke lese det på engelsk, men jeg skal bare kortversjonen fortelle hva som står I dette brevet. Og da for det første en mann, en bror som man kaller det, fra en landsby I Bilva, som har vært leder, en form for høvding eller leder I denne landsbyen I mange år. Og han har da fått tuberkulose, hatt det I 2 år. Og så har han hatt diabetes, som for øvrig en ny folkesykdom I India. Og de siste 6 månedene så har denne karen vært lam. Og om det en kombinasjon av det ene pluss det andre, vet jeg ikke, men disse tre tingene feiler denne typen her. Da. Og han har selvfølgelig vært hos heksedoktor, eller landsby, ja, heksedoktoren, og han har vært hos ordinær lege. Og siste gang han der hos legen, og hverken heksedoktoren har ikke kunnet hjelpe, og legen sier da siste gang han der, og da han lam, at dessverre, det ikke noe mer vi kan gjøre. Ta med hjem. Og da det da at han oppsøker en pastor I landsbyen og ber om forbønn. Og så skriver han, Lastly, when there was no hope, this man decided to get prayed for in the name of Jesus, and through prayer, he got completely healed. Så denne mannen ble fullstendig helbredet. Fra lammelse, fra tuberkulose, og diabetes. Det ganske sterkt. Og så nevner han nummer to, en dame I en annen landsby. Jeg kan hoppe over til navnet, for de sier dere ingenting, sier ikke meg noe heller. Men denne damen har vært blind I 10 år, og brukt veldig mye penger på lege og medisiner, men ingenting har hjulpet. Og på samme måten så har hun fått høre om Jesus for første gang, og velger å bli bedt for. Og så blir hun fullstendig helbredet. Og den siste, som litt I samme gata, men enda vi I en ny landsby igjen, så det også en landsbyleder, og han lever litt sånn dobbeltliv, for han egentlig veldig imot kristendommen. Men på ene siden så spiller han med dem og på tilsynelatende en venn, men samtidig så motarbeider han dem veldig. Så får han en byll I kjakan og går til heksedoktor og til lege og veldig smerte. Men det ingenting som hjelper. Og så sender han sønnen sin til pastoren I byen der, og som framfører det budskapet at faren hans dårlig, og så blir han bedt for. Så vedvarer smerten, og så kommer denne karen selv til pastoren og får forbud en gang til, og pastoren tenker, dette en svulst, rett og slett, og denne karen også tygger tobakk I 20-30 år, så han har vel utsatt også vevet for sterke ting. Og så legger han hendene på han, og så mannen fullstendig helbredet. Da. Så disse folkene lever I noe som på en måte veldig uforutsigbart, sårbart og krevende. Det mange ting som krevende I India. Det regn som kommer og regn som ikke kommer. Det økonomi som vanskelig. Det mange ting med det. Men samtidig så har de en ressurs da, som også gir noen resultater som helt over ja, ikke vår forstand, for vi forholder oss til det, men likevel så det kjempestert da. Så som vi skjønner, det en helt utrolig kraft I Jesu navn, og jeg trenger veldig på å utfordre deg på å tørre å bruke det. Der har jeg litt av fortelling selv fra I dag, og den skal vi ta under bønnetimen. Men, mens vi venter, og det som temaet mitt nå da, mens vi venter så vi jo underveis I forståelse og I praktisering. Og det tenker jeg at det en erkjennelse, og at det ikke kan være noe fordømmelse I det. For det virkeligheten vår alle sammen da. Så vi må for all del, vi kan godt være kjenne oss litt såre på grunn av det, eller kjenne på nød for det, og det gjør vi. Men at vi holder fordømmelsen langt unna vårt eget hus og vår egen tankegang for det som ikke skjer, samtidig som vi selvfølgelig søker det som vi ser gitt oss. Vi underveis, og mens vi underveis, så møter vi mange mennesker, og vi møter veldig mange omstendigheter. Og vi har her i huset, selvfølgelig varierende grad, men vi har en felles forståelse av at vi som fellesskap faktisk utgjør Jesu kropp. Både vi utgjør Jesu kropp og fysiske nærvær, da, der vi til enhver tid. Og til hverdag så vi jo alene, eller noen få, og noen regelmessige ganger så møtes vi til større fellesskap. Og observasjon og erfaring tyder på at jo mer det koster å være en kristen, jo mer kostbart også det kristne fellesskapet. Så vi gjør veldig vel i å gi oss selv gode vaner mens det gode tider. Og da tenker jeg på å vende oss til og lære oss og regelmessige vaner når det gjelder å møtes og det å ta vare på hverandre og ta vare på fellesskapet våre. Det tenker jeg kjempeviktig. Og så det et par ting som jeg har lyst til å trykke litt på. Da går vi til Apostlenes gjerninger, kapittel 6, og inn i en situasjon der i Jerusalem. På den tida, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, det ville være gærent om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn som har gått ord på seg og fylt med ånd og visdom. Dem vil vi sette til den oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og til tjenesten med ordet. Og dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, som også var en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført framfor apostlene, som ba og la hendene på dem. Og Guds ord nådde stadig fler, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folket. Men det som slår meg, da, det hvor dynamisk og fleksibel menigheten i Jerusalem er. Og med dynamisk så mener jeg at de ser og erkjenner behov, og så snur de seg rundt og gjør noe med det. Og så vokser kanskje oppgavene med menighetens vekst, og det kommer nye erkjennelser. Og her i denne situasjonen så det noen som i hvert fall mener, men sikkert også opplever og erfarer at en gruppe i menigheten blir oversett eller tilsidesatt, nemlig de gresktalende enkene. Nå vi en tid hvor de sosiale ordningene helt annerledes, eller det var ingen sosiale ordninger i det romerske systemet. Det var vel delvis det blant jøder, for dem hadde en sosial samvittighet, men romere hadde ikke det. Så de som var falt utenfor, de var på mange måter prisgitt andres godhet, og veldig sårbare da. Så her det noen som føler seg forbigått og klager på det. Og til situasjonen for ledere av menigheten der, som jo skjønte at her har vi endt opp med å ha alt for mye å gjøre. De så behovet og tok tak i det. Men resultatet av det ble jo at noen får sleit seg ut, så de måtte gjøre noe med det. Og det kan vi også kjenne oss igjen i hvilken som helst menighet, og her også, at kjernetroppene godt kunne vært større til det som vi ønsker å bruke tid på, og den behovet vi møter. Men det som skjedde i menigheten i Jerusalem, da, det var jo at når de tok grep, så åpna jo det faktisk for enda større muligheter. Både det at noen fikk mer tid til å gjøre det som var deres kjernesaker, men du ser her at for eksempel Stefanus, da, som var diakon og serverte mat enkene, han, Han var en allsidig kar, han var full av tro og kraft, og det var ikke manglet, ikke på under og tegn der han var til hverdags heller. Så denne kombinasjonen av hverdag og tjeneste og praktiske ting og det åndelige og sånn, men det ikke noe krasj med det. Snarere tvert imot, det gjør jo bare at vi møter mennesker, det, og møter muligheter. Og, så det en ganske artig sak da. Nå ikke vi i nærheten av realiteten og ekspansjonen til menigheten i Jerusalem, men vi erfarer jo allikevel litt av de samme utfordringene. Vi vokser, og vi har målsettinger og visjoner som krever ressurser, og vi opplever for eksempel at i ny og ned at noen trekker seg, og da må nye på plass. Så det også veldig bra, og synes jeg da, har vært med på et hånd i hanskekurs, og det har jo gitt en utrolig fin mulighet for personlig bevisstgjøring og også frigjøring til tjeneste. Og så gir det også en oversikt over tilgjengelige ressurser, og det kjempefint. Jeg har sammen med lederteamet hatt den store gleden og fordelt, da, men å sitte ned med 6-7-8 personer hver oss, og hatt en oppfølgingssamtale, og det har vært en kjempeinteressant sak. Og jeg ser at vi er veldig allsidige i menigheten her. Vi har veldig mye personlige og åndelige ressurser, og bare det, all den forskjelligheten da, og all den utrustningen vi representerer, ja, men det en gave både til fellesskapet, men det også en gave til bygda, til der vi der vi måtte bo og være til enhver tid. Og så har jeg også fått bekreftet noe som jeg har vært klar over før, og som vi også skal ta høyde for. Vi virkelige mennesker i en virkelig verden. Det betyr for eksempel at jeg kan score på topp i denne herre nådegavetesten og i hånd i hanske sammenhengen. Jeg kan score på topp i tro og i kraftige gjerninger og oppleve det og ha opplevd det mange ganger. Men samtidig så kan jeg ha en sårbar side eller en tynn hud på noe som jeg ikke ferdig med i mitt eget liv. Så da tenker jeg det sånn det å være menneske da. Vi går en kraftig vandring og opplever sterke ting, samtidig som vi har med oss historien vår og bakgrunnen vår og livet vårt, og det tar tid. Alt tar sin tid. Og det og også det at selv om alt gitt meg, og jeg underveis til å gripe det og bruke det og sånn, så kan jeg leve i en sårbar situasjon på grunn av sykdom på kroppen eller i sjelen eller ektefelles eller barns sykdom og så videre. Og at det en virkelighet som kan pågå over tid, og for noen så pågår den så lenge vi lever. Og det tenker jeg en virkelighet ved å være menneske i en forurenset og sårbar verden. Og det også det å være en fullkommen menighet, eller en sterk menighet, i den samme virkeligheten. Det å være underveis mens vi venter. Det å erkjenne fakta samtidig som vi strekker oss etter det som gitt oss. Og det å handle i tru, og utgjøre en forskjell, men samtidig ta vare på den svake, uten å gjøre oss til dommer over noe som helst. Nå skal jeg lese noen skriftsteder for dere. Salme 41,2. Salig den som har omsorg for de svake, og ulykkesdagen frir Herren han ut. Salme 113, vers 7. Han reiser den svake opp av støvet og løfter den fattige fra dynga. Ordspråkene 14,31. Den som undertrykker den svake, håner han skaper. Den som hjelper den fattige, gir Gud ære. Romerbrevet 14, vers 2. En har tro som tillater ham å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker. 2. Peter 3, 13-15. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte, og Herrens tålmod, skal dere se som en mulighet til å frelse. Og det samme har jo vår kjære bror Paulus skrevet til dere ut fra den visdom som er gitt han. Ordet frelse er, ja, det er jo egentlig et gammelt norsk ord, da, selve ordet frelse, da. Fri hals. Det er fra en tid, mange hundre år tilbake i tid, hvor det var slaver. Det er slaver i Norge i dag. Ganske mange, og det er kanskje flere i dag enn det har vært på veldig lenge. Men de er slaver enten i en arbeidsforhold, eller i et seksuelt arbeidsforhold, eller noen sånne ting. Og i verden så er dette økende kraftig, bare så dere vet det. Men frelse, da, fri hals, det var fra den tiden hvor det var slaver i Norge. Da. Og hvis de ble frie, så ble lenka rundt halsen fjernet, og da ble halsen fri. Så der har bakgrunnen for ordet frelse på norsk, da, fri hals. Men ordet frelse, sånn som vi kjenner det fra Bibelen og fra grunntekstene, så er jo dette greske ordet tsotso, som betyr frelse, eller befri, eller beskytte, helbrede, bevare, redde, gjøre frisk, bli eller gjøre hel. Et veldig innholdsrikt ord. Så det er altså noe som vi allerede har. Det er sant. Og frelse i sin ytterste form er at om jeg detter død nå, så er himmelen neste. Men frelse er også det som pågår i meg til enhver tid. At sinnet mitt blir friskere. At kroppen min kan bli friskere. Og det er alt ved det. Så det er noe vi allerede har. Det er noe som stadig går for seg. Og det er noe vi en gang skal få. For håpet ligger der. Og mens vi venter, vi har jo erklært evangeliehuset som et helsehus, og det er det så absolutt, og det kommer til å øke i omfang og styrke. Og dårlig helse, det er et vidt og bredt begrep. Det er alltid fra ubestemmelige vondter til veldig, veldig konkrete lidelser. Men det er også ensomhet og negative erfaringer i livet som sitter lagret i sjel og ryggmarg. Så det å tenke evangeliehuset, og ikke bare evangeliehuset her i huset, men tenke der du er, og i familien din, og omgangskretsen din, og kontaktpunktene dine, så er vi formidlere av frelse da, i forstand. Så det handler både om å konkret og her og nå utgjøre en plutselig forskjell i form av friskhet her og nå, ved håndspåleggelse for eksempel. Men det er også det gode som pågår over lang tid, ved at folk, eller at jeg er i et stimulerende miljø, eller i en setting hvor jeg blir gitt positive tanker, og hvor ting gradvis endrer seg. Det er også helse. Det er også frelse. Ordspråkene 27-23. Merk deg hvordan sauene ser ut. Ha omsorg for budskapen din. Og da er det ikke bare pastoren vi snakker om som skal ansvare for budskapen sin, altså flokken. Nei, vi skal jo ha det ideelle er at vi har omsorg for hverandre. Legg merke til hvordan saua ser ut, sier Salomo. Hvis de skranter, så er det noe. Og da kan det være noe å gjøre med det. 2. Timoteus sier Paulus til kameraten sin, til vennen sin. Timoteus, ta vare på den vakre skatten som er betrudd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Og det har to sier. Ja, men det betyr at jeg blir bekreftet, sånn som Timoteus, at jeg har en vakker skatt inni meg. Du har det. Alle har det. Som tror, og som er gitt den hellige ånd, og som har gitt overgitt alt dette. Da. Vi har en skatt å ta vare på. Vi har en skatt å foredle. Det er noe der. Det er noe gull i oss alle. Og det ønsker en hellige ånd å bruke og foredle. Og, ja, at vi skal omsette det. Da. Men du har en annen side. Hvis jeg har en skatt, hvis jeg utgjør en verdi, så gjør vel min neste det også. Da har han eller hun en verdi. Og da skal jeg fortelle litt av historien som jeg egentlig ikke hadde tenkt å ta nå. Men på jobben i dag så var jeg ute på en brakkerigg et eller annet sted, og så han som hadde ansvaret og som hadde ringt bedriften for å få hjelp, han møtte meg der, og så viste at vi kjenner ikke hverandre, men vi vet hvem, jeg visste hvem han var. Så jeg kunne fornavnet hans. Og så jeg inne I brakka der og driver med feilsøking og jobber, så spør jeg hvordan står det til, altså. Nei, så det var ikke så bra egentlig. Han var en mann på min alder, så han skulle vært frisk og rask. Men så hadde han vært gjennom et par runder med hjerteinfarkt I det senere, og det hadde kommet veldig overraskende på han. Og ja, så var det flere ting. Og så sånn, bare sånn litt spontant, så bare tok jeg på han, og sa jeg ønsker deg virkelig at du skal bli frisk, sa jeg. Og så jobbet jeg ferdig og fikk løst problemet, og så gikk vi utenfor, og så den går ut av døra av brakka, så sier han, jeg er sliten, sånn. Det kommer sånn der djupt sukk, jeg er sliten. Så sier jeg, får lov å velsigne deg, sa jeg, med forbønn. Og da tenkte jeg at jeg skulle trekke det inn hit I kveld. Forresten, kan jeg få be for deg nå? Ja, takk, sånn. Så la jeg hendene på brødskassa og sa, bli frisk I Jesu navn. Og så sa jeg, tusen takk, sånn. Og så sa jeg, det fra hjertet mitt til deg. Jeg ønsker deg det beste. Det ble en helt sånn, han ble så, ja, sånn satt ut litt, da. Og så sa han, dere jo så snille, sånn. Så da vet jeg ikke om han tenkte menigheten eller man kjente slekt eller jeg vet ikke. Men la oss si det var menigheten. Dere jo så snille. Og så han var så takknemlig for den oppmerksomheten der, og den der, det ble sett da. Så det ble en dagens opplevelse for meg, for jeg ikke ofte så frimodig. Men den responsen der, fra en mann egentlig litt I nød da, som var litt, ja, det ble en bekreftelse på at vi kan være til velsignelse. Og være med å løse ut noe som betyr en avgjørende forskjell. Mens vi venter, en dag blir alt fullkomment, en dag får alle sin rettferdighet, og alt blir bare helt utrolig bra for alle. Det kalles evigheten. Mens vi venter på den, så skal vi gjøre som Peter sier, altså vi skal ikke sette oss ned og vente, men vi skal se på det som en mulighet til frelse, var det han sier, og som jeg akkurat har lest. Se på det som en mulighet til frelse. Og hva frelse? Jo, det å forkynne evangeliet til folk, så de får bekreftet at Gud finnes, at de elsket, at det en frelser Jesus. Og så det også frelse I form av oppmerksomhet, forbønn, helbredelse, friskhet for tanken og så videre. For ordet frelse så sammensatt. Så det det vi med på. Det det du en del av, og det det jeg en del av. Dette hadde jeg lyst til å si til dere I dag. Tusen takk.